halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa 26 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya xuseen anigoo ah xuseen bare aadan iyo weliba caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaxooti Soomaali ah oo ku jira xerada UNHCR ee magaalada Tripoli oo sheegay in xoogga looga saarayo xeradaasi iyadoo ay cabsi badanna jirto.
Magaalada dagaal baa ka socda, mudaafiica la isu garaacayaa, mucaaradkii dowladda. Marka magaalada hadday aadaan, tan kale waa la is iibsanayaa. Magaalada inta laga qabsado meel lagu geysanayo, xabsi lagu geysanayo, 23 dad baa god ku jira.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan murashaxiin Soomaali ah oo u tartamaya golayaasha waxbarashada ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Rwanda oo ku birtay wadamada Afrika ee heshiiska nukliyarka kala saxiixday dowladda Ruushka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dadweynaha kurdiyiinta ee ku nool waqooyiga suuriya ayaa murugo ka muujiyey wararka ka imanaya xarunta hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee Geneva kadib markii uu halkaasi isku horgubay wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda qaxootiga kurdiyiinta suuriya. Cali Wasiir ayaa isku horgubay xarunta isaga oo ka soo horjeeda howlgallada militari ee ciidamada Turkigu ku beegsanayaan kurdiyiinta suuriya. Cali Wasiir ayaa la sheegay inuu qaxootinimo ugu nool yahay dalka Jarmalka. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in 80% jirkiisa uu gubtay kadib markii uu dabka isqabadsiiyey.
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa codsi sharci ah u diray saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka. codsigan ayaa ah mid lagu amray saraakiishaasi inay hor yimaadaan aqalka hoose. tallaabadan ayaa qayb ka ah dambi baarista la xiriirta suurtagalnimada in madaxweynaha Mareykanka xilka laga qaado. mudanayaasha dimuqraadiga ayaa dalbaday inay aqalka hoose hor yimaadaan 3 sarkaal oo ka kala tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska qorsheynta miisaaniyadda Mareykanka. saraakiishan ayaa wax laga weydiin doonaa eedeymaha la xiriira in maamulka madaxweyne Donald Trump uu isku dayay in uu taageerada militari ee uu Mareykanku siiyey Ukraine uu ku xiray dambi baaris uu ka codsaday dowladda dalkaasi in ay ku samayso musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden.
suuxna sidigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa wada dadaalo ay dadka qaxootiga kaga dadgureynayso magaalada Tripoli ee dalka Liibiya oo ay weli ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexaysa dowladda dalkaasi iyo mucaaradka. hase ahaatee waxaa dhinaca kale jira dad Soomaali ah oo cabsi ka qaba in ay dhibaato ka soo gaadho dagaaladaasi kadib markii sida ay sheegeen ay hay-adda UNHCR ay ku amartay in ay ka baxaan xarunteeda iyadoo qaar kalena si khasab ah uga saartay xarunta. Xuseen Xasan Cali oo ka mid ah Soomaalida ku jira xerada UNHCR ee magaalada Tripoli ee dalka Liibiya ayaa Caashe Ibraahim waxay ka wareysatay duruufaha haysta Soomaalida qaxootiga ku ah Liibiya.
dadkii soo dhaawacmay ama wax ka soo gaareen qaraxii xabsiga la yiraahdo Tijoor oo bariga magaalada ku yaala oo ka soo cararay ayna halkan ku soo aruuray oo halkan soo galay. xarunta UNHCR ay ku leedahay Tripoli waa xarunta keliya ay ku leedahay oo ugu weyn. marka dadkii markay inta soo galeen halkan loo ogolaaday muddo 3 bilood markay joogeen la yiri idinkoo sharci darrad ku soo gasheen meesha banaanka u baxaysaan baxa 20 qof baa la saaray oo banaanka loo saaray.
20 kaas qof maxaa si gaar loogu beegsaday iyaga?
maalin walba 20 baa la saaraa la yiri. marka waana loo soo socdaa dadkan kulli waa loo soo socdaa 20-20 loo saaraa saasaa la yiri. ma garatay
maxaa 20-20 loogu saaraa? dadka baa dagaalamayo inay baxaan diidaya ma qaab kala jira? maxaa hal mar hadiiba la saarayo? maxaa hal mar inay wada saarto UNHCR macnaha u suurta gelin weynaayo oo 20-20 loogu saaraya dadka?
dadkii baa diidan, meesha diidan waxay leeyihiin magaalada dagaal baa ka socda. waa magaaladiin waa tii hore aan u joogi jirnay xabsina intaasana 2 sano xabsi fadhinay oo UNHCR u fadhinay. UNHCRtina waxay leedahay banaanka u baxo banaanka magaalada waxay idinku qaadaynaa. magaaladii dagaal iyo madaafiic ka socota halkaan ay ku dhalaan markii oo caruurtu ilmo yar yar weeyey laba bil ama shan iyo toban bari jira oo halkan ku dhashay magaalada.
Xuseen, bal haddaad dadka u sawirtid xaruntan UNHCR ee qaxootiga ee qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Tripoli, bal baaxad ahaan inta ay la egtahay iyo qaabkay u taala, bal dadka u sawir.
Xaruntan waa xarunta ugu weyn ee UNHCR Liibe ay ku leedahay halkan. Waa meesha dadka laga qaado safarka, waa la keena xabsiga laga soo qaadaa, laba maalin buu joogaa, waa laga sii safriyaa Rwanda ama Niger ama Talyaaniya lageeya. Waa xarun weyn oo isbitaal leh, oo madcam wax laga cuno leh, oo meesha alaab laga bixinayo leh, oo macnaha meelaha lagu ciyaaro leh, oo garoon leh, oo meel weyn oo ciidano ay ku wareegsan yihiin oo ciidan oo security ay joogaan. Waa maktab leh, wax kasta leh. Meeshatan waa marka waa meel weyn oo masaajid ay ku yaalaan. Waa xarun weyn oo marka dadka transit ahaan GDF alilada waa gathering departure facility laga soo gaabiyo magaalada.
Marka dadkan markii hore ayaa xeradan UNHCR ta u ogolaado ku soo xariyay,
waxaa soo xareysay wasaaradda arrimaha gudaha markii UN2 ay diiday in dadkan ay soo galaan. Dadkan lug bay ku soo galeen, waa dad soo tagay oo 360 qof ahaayeen. Marka iriday soo istaageen, laba saac 3 saac meesha taagnaayeen, roob baa da-ayay. Marka dadka loo ogolaada la gudaha galeen, saasa wasaaradda arrimaha gudaha amartay inay gudaha soo galaan. Marka UNHCR waa diidnay dad walba, haddana waxay yiraahdeen banaanka u baxa, banaanka waxaan ku qalamaynaa, meesha idinku qoraynaa, waxaan interview idinka qaadaynaa, onaa idin siinaynaa, xoogaho lacag 300 dinaar idin siinaynaa, banaankiina aada, banaankiina dadkiina cabsibaa meeshaan isugu dhejinayaan. Marka magaalada saada lagu daadiyayo, kuwa kalena waa baqayaanoo.
Dadkan markii hore magaalada dhinac kaga noolaayeen miya?
Xabsi bay ku noolaayeen, xabsi tajoora la yiraahdo. Qarax baa ku dhacay, 120 qof, diyaarad baa duqeysay, 120 qof baa ku dhimatay. Marka waa soo carareen, lugtooday kusoo carareen, baabuurtiin way diideen. Intay xoog kusoo galeen, xoog bay kusoo galeen meesha.
Baabuurta maxay u diideen?
Waxay u diideen xabsi kale in la geynayan ka baqeen, waa aamini waayeen. Marka ana lugteen aan ku tageynayo caminta UNHCR, marka arrintaas in eedaha macnaha ku shaqada xuquuqda aadanaha iyo dadkii Soomaaliyeed Eritreyaankun baa meesha halka laga daldalaayo UNHCR. Soomaali 5 ama 6 lagu daraa safar walba. Dadka Eritreyaanka usoo dooda oo Yurub iyo meelaha jooga usoo dooday, dadkan dad usoo dooday male, safaaradiina ma shaqeyso, ma hayno safiirki meel u jiro.
Tirada Soomaalida ku hartay meesha hadda intay leegihiin?
100 ay ahaayeen, hadda 80 baa haraysa. Marka caashoy waxaan qabsanaynaa inay naga gaarsiiso hay-adaha ku shaqa leh ee xuquuqda aadanaha iyo Human Rights Watch iyo midowga Yurub iyo hay-adaha macnaha caalamiga ee NGO-yada iyo dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliyeed, in dadkan magaalada dagaal baa ka socda, mudaafaca la isu garaacayaa, mucaaradkii dowladda. Marka magaalada day aadaan, tan kale waa la is iibsanayaa. Magaalada inta laga qabsada meel lagu geysanayo, xabsi lagu geysanayo, 20-30 dad baa god ku jira, aan ognahay. Marka meel la aado male magaalada tan, inaad ka baxdo lagaa qaado, UNHCR kaa qaado, inaad macnaha badbaa dadku ay galaan oo ama kunantiin ama hagalay mooyaane, magaalada tan gudaheed laguma noolaan karo.
Haddii hay-addii qaxootiga idin diiday, Ilaahay baa meel loo carar leh, laakiin meesha inta badan dadka ay beegsadaan waa hay-adahan qaramada midoobay, gaar ahaan hay-addan UNHCR ee qaxootiga qaabilsan. Haddii hay-addii UNHCR ay dadkii diiday, xaggee u carareysaan baa isleedihiin? Xaggee beegsan kartaan?
Wallaahi meel loogu baxay ma jirto, IMT-na ma jirto, sababtoo ah IMT waxay shaqeysaa oo markii safaaradda Soomaalida ay kugu dhufato gohoomta, safaaraddu waa xiran tahay adi muddo 5 bilood. UNHCR-tu waxay leedahay banaanka waxaan ku qabanaynaa, banaanka kana intaad joogto gurigaa lagaala baxaya, askar baa guriga kugu soo dhacaysaa. Marka taasaa laga baqaya, waa lagu qaadanaya, waa lagu qabsanaya, niman baa ku qabsanaya guriga kugusan, lacag xawil xawaala lagu leeyahay, lacag xawil lacag meesha laga keenayma. Dadkan waa daaleen, dad baa 50 kumalaya oo dollar si lacag lagu xawilaya, marka ee loo geysanayo tii baa laga baqaya. Marka banaankaaba ammaan ahaynba dhibkaasa meesha yaal.
Adinka ma isku daydeen intaad is abaabushaan in inta hadda aad ii sheegayso oo dadka ku dhegaysanayana ay maqlaayaan, in intaas aad noo sheegayso hadda UNHCR-ta aad u sheegtaan, si bal ugu yaraan ay u dareento waxa meesha idinku haya?
Waxaadi maalinta axadda ayaa la filayaa in lagu dhaqaaqo mudaaharaad oo laga ishtikoonayo in bal dadkan xal u raadiso ama waxay u qabato axadda insha allahu tacaala. Dadku ballanteyn.
Xuseen Xasan Cali oo kamid a Soomaalida ku jirta xerada UNHCR magaalada Tripoli ee dalka Liibiya oo khadka telefoonka ugu warramay Caashe Ibrahim Aadan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
dhinaca kalena, dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa jira qaar badan oo dhibaatooyin kala kulma safarada tahriibta ah ee ay ku maraan dhulka saxaraha ah iyo badda. inta ka badbaadaa dhimashada iyo xabsiyada magafayaasha ee u tallaaba wadamadii ay u socdeen ayaa haddana waxaa soo wajahay dhibaatooyin ka hor yimaada muddada ay wadamadaasi joogaan, sida dhac, fuquuq, xabsi iyo sidoo kale iyaga oo dalkooda loosoo tarxiilo iyagoo ka faramaran wixii ay shaqaysteen. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaha v o a Faadume Yaasin Jaamac.
maxamuud xaaji cismaan iyo in ka badan 200 qof oo tahriibayaal soomaali ah waxay xeebta magaalada Boosaaso ka raaceen dooni yar sanadku markuu ahaa 2011. qorshaha safarkooduna waxa uu ahaa inay badda ka tallaabaan si ay ugu gudbaan dalka Sacuudiga.
Boosaasaan ka baxay markii ugu horeysay tahriib wax la yiraahdo, Boosaasaan ka dhaqaaqay rag aan saaxiibanahay baan socday iyo gabdho isku xaafinahay oo soo baxeen. Sidii aan ku soo raacay oo adiga magaalada Boosaaso u soo galay, kadibna halkaana ka dhaqaaqnay oo doon yar ka raacnay. Dhibaato iyo caqalado xun baa kala kulmay. Wallaahi waxaan kala kulmay doonta inaan ku rafaadno, rafaad iyo silac iyo jirdil noola geystay doonta dhexdeeda oo cunno waxaana dibaad waxaana haysana aanasan jirin.
Mid ka mid a xeebaha ku dhow magaalada Boosaaso safarkii ay kaga tageen Maxamuud iyo dadkii la socday waxa uu ku qaatay muddo 4 ah oo aysan haysan cunto iyo biyo la cabo.
4 inaad doonta dhex saarnaano oo magaalada Yemen ilaa ay ka tageyno, biyaha badda sidaa u wada ogsoonahay marka luu miirto biyaha badda liin dhanaan luu miirto sida biyo caadi oo kalaa u cabi kartaa oo cusbadii waxaas way ka jabaysaa. Nin oo nala socday baa dhowr jeer tahriib galay, asagaa fikraddaasna siiyey anaga ma aqoonin, liin dhanaan baa hore u qaadanay ilaa adiga 300-250 meelaas liin dhanaan hore u qaadanay, biyaha badda ku miiri jirnay, markaa ku meerano biyaha saacadadii u cabi jirnay. Markii ugu horeysay baa ku rafaaday adiga ilaa Yemen, waxaa ku tagay maalinta 4 habeenka 4 baa galnay. markaa Yemen tagay, abaar baa meesha joogay, anigoo daal iyo rafaad iga muuqda xero Yemen baa galay. markaasaa Yemen adiga bil camal ku nastay, waa ka sii baxay.
Dhulka miyiga ah ee u dhexeeya wadamada Yemen iyo Sacuudiga ayaa Maxamuud sheegay inay kaga tageen 3 oo uu saaxiibkiis ka mid yahay kadib markii ay ku adkaatay inay sii wataan safarka dhuumaalaysiga ah ee ay Maxamuud iyo 8 oo kale ay ku doonayeen inay dalka Sacuudiga ku tagaan.
markaa Yemen ka dhaqaaqay, xataa hadda waxaa kala kulmay rafaad iyo buuro dhexdooda in laga qaarkooda ragga isla soconay dumarka isla soconay ayagoo soco waayay inaa kaga dhaqaaqno meesha naf ayagoo ah, ilaan waxba uma qaban kartid, waxna uma tari kartid, nin walba macnihii nasadiisu ka fikiraya. 8 baa ku soconay, 3 naga mid ah way naga hartayba, ayagoo naf lacaari ah baa ka tagnay. mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay, intiinaga 5 israacnay, 5 magaalada sida ku galnay. waxay haysteen male awood ay ku socdaan haddaa weylahaa waayeen, ilaan buuraha la fuulayo qofkii tagay taariibka yaqaan oo maray buurta la fuulayo laga degayo oo tan kale la fuulayo waa dhibaato aad iyo aad u weyn. hal gabar iyo 2 baa ka tagnay, 3 ka dhaqaaqnay. aqoon waa u lahaa, waxba uma qaban karo, ilaan aqoon haddaa u leeyahay waxna uma tari karo, waxna uma sii karo. anagaaba nafsadeeda macnaha alloo iga bixi taagnaa.
marka inay nool yihiin iyo inay dhinteen war ma haysa.
dib baa usii wareystay Sacuudi, markaa tagaa dib usii wareystay isku xaafad baa kasoo baxnay. mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay, oo isku xaafad ahayn, isku dugsi aan ahayn, yaraanteen isoo hal meel kusoo wada kornay. markaas wadada aan ku kala dhaqaaqnay baa igu dambeysay ilaa haddeer. waa weydiiyaa oo magaalada hooyadiis iyo aabbihiis waa wareystaa, hooyadiis mar dhow baa sidii loo la'yahay.
5 oo Maxamuud ka mid yahay waxa ay tageen gudaha dalka Sacuudiga, waxaana uu helay shaqo ah inuu xoolaha ku ilaaliyo dhulka saxaraha ah ee Sacuudiga ku agdhow. hase ahaatee waxaa caqabad ku noqotay inuu helo lacagta uu shaqaystay.
marka ugu horeysa horta meel uu xaligiyo xoolo aan ku raaco, xoolaha saa daanji jiray, goorta xoolaha raaco oo bishii mushaarka aan ku ballamnay, haddaa la siiyo meela oo ku aruursaday shirkadda inaan soo baxo ama bangiga inaan soo baxo ma dhiga kari, ilaa nin sharci haysta ma ihi. waxaa ku qasbanaya ninka aan u shaqaynayo inaa lacagta ii aruuri aan dhaho, mar baa kaa qadanayaa 4 5 6 inuu isaga ii aruuriyo. markuu ii aruuriyo kadib, caqabadda igu xumeed markaan lacagta aa weydiistay ninka aan u shaqaynayay, markaasuu wuxuu igu yiri lacagtaada galabta 9 saac bacdulcasir baa kuu keenayaa, waxay u sugtaa xerada aan arigu ku ilaaliyo xiradii uu fadhiistay bacdu casir lacagta aanu filanay waxa la kulmay dhiman askar oo shurda ah ayagoo bidadkoodi dhibiyadooda wataan oo meesha uu keenay asaga daajoosay uu noqday gurigii yaa lagu soo jibiyay albaabkii lagu soo jibiyay meel uu baxsaday waayay sidii aan lagu soo qabtay oo waxa la keenay tarxiilka lagu soo daray lacagtiidu iga maqan Saudi waa laga soo waday waxa la keenay magaalada Muqdisho
dhalinyaro fara badan oo uu ka mid yahay Maxamuud iminka waxa ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso waxana ay go'aansadeen inay dalkooda hooyo ka shaqeeystaan iskana ilaawaan tahriibta galaafatay nolosha iyo mustaqbalka dhalinyaro fara badan ee Soomaaliyeed Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
antaf Soomaaliga VOA dhigisanaysan oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington meel kasto naga maqleysan waxaan idin leenahay subax wanaagsan gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida u badan dalka Mareykanka ayaa 5ta bisha dambe ee November waxa ka dhici doona doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo kuwa waxbarashada musharaxiinta u tartamaya golayaasha waxbarashada waxa ka mid ah Faadumo Xasan oo u sharaxana golaha waxbarashada ee deegaanka Eden Prairie Maxamuud Mascad ayaa wareysi la yeeshay waxaana ugu horeyntii weydiiyay sababta ku kaliftay in ay doorashadan uga qayb gasho
kun ahaanti waxay ku kaliftay horta magaalada 20 sano ayaan deganahay aruur ayaa 20 ka sano iskoolada ii dhiganeysay anigu waan ka soo shaqeeyay oo degmada waan soo shaqeeyay oo classroom-ka iyo district level waan ka soo shaqeeyay een waxaan ka ahaa classroom teacher assistant waxaan ka training centeray een on tabar dhaqanka iyo diinta iyo customka umada Soomaaliyeed iyo ma imkarantiga aan ku sii jiray macallimiinta cusub oo degmadu qaadato marka waxaa igu kalifay baahi jirta in loo baahan yahay cod inaan ku leenahay gudoonka waxbarashada oo ah meesha go'aanka laga gaaro caruurta horumarkeeda
marka labama dhigo caruurta Soomaaliyeed ee wax ka barata degmada Eden Prairie iyo kuwa kale ee aan Soomaalida ahayn ee waddanka u dhashay heerkooda waxbarashadu waa sidee wax qiyaasa sama ku sameeyay
markaan fiiriyay nambarada caruurta Soomaalida ah iyo kuwa u eg ee adiga marka loo fiiriyo minority-ga madowga Spanish-ka kala kulli de minority-ga ku soo wada dhacayaan waxbarashada achievement-iga aad bay u hooseysaa distriguna waxay sameeyeen markay ka hadlayaan achievement-iga good ahaan number ah bay kor kasoo qabtaan marka minority-ga student-iga ahna waa 14% weeyaan marka 14%-iga waxaa ay tusaysaa marka la fiiriyo the data waxay tusinaysaa in ay aad u hooseeyaan oo iskuul kasta marka loo fiiriyo laba cunug keli ah ay ka gaaray ka meet garayaan numberkii ahaa ka ahaa meeshii la rabay marka taana aad bay u hooseysaa marka loo fiiriyo caruurta cadaanka ah marka loo fiiriyo Asian-ka marka ilmaha black-ka ah iyo brown-ka ah aad ayay u hooseeyaan taasoo sababta graduation rate-kii inuu aad u hooseeyo ama caruurta ay drop out sameeyaan
iskuulka tagaan ay ka dhamaystaan waxbarashada haddii lagu doorto oo adigu aad fursad hesho inaad soo baxdo waxyaabaha qorshaha kuugu jira ee aad doonayso inaad wax ka qabato si heerka waxbarashada caruurta Soomaalida iyo kuwa la midka heerkooda iskor loogu soo qaado maxay
laba jeeraba wax badan oo aan ka qaban karo jirtaa sababta markaad meesha fadhido waa xaq aad lahayd oo haddii aad meesha aad ka maqanta aadan dhacsan karin markaad meesha joogtana aad dhacsan karto marka budget-ka district-ka la fiiriyo lacagta loogu talagalay waxaa laga yaabaa caruurtan lacagta loogu talagalay ee kor in loogu soo qaadi lahaa waxbarashadooda ama lagu siin lahaa tabarucaad dheeraad ah oo u dhiganta xuquuqdooda equity ahaan marka loo fiiriyo in kor loogu soo qaado in meelo kale la geliyo sababtoo ah miiskii ma fadhidid adigi laakiin aniga markii aan miiska fadhiyo haddii aan doorashada kusoo baxo kale waa mide waxaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee minority ah ee district-gaas gudoonka waxbarashada ka qayb gala midda labaad waxay noqonaysaa inaan u hadlo caruurtii oon qorshayaal cusub aan soo saaro oo ah ilmahan xuquuqdooda ah sidii hore loogu soo qaadi lahaa nambarka in graduation si kor ugu kaco.
Fadiga waxa jirta in xaafadaad ka dhaqtamayso ama magaalada ka dhaqtamayso Eden Bareri dadka Soomaalida muslimiintu aad bay ugu yaryihiin, dadka cadaanka aad ugu badan. Waxaan la timaamay inay ka mid tahay magaalooyinka waliba dadka qaniga oo lacagta badan ay baalqabeenadu ay degan yihiin. Doorashada ku jirta gabar madoob oo muslima ayaa tahay, xaalada lagu jiro waa la socotaa. Inta marka aad albaabada garaacayso ama aad codka doonayso aad ku jirto olahaaga doorashada, dadku siday ku qaabilan? Maxaad kala kulantaa bulshada? Ma diid maad kala kulantaa? Ma lagu soo dhaweeyaa? Sidee tahay arrintan?
Horta shanta farood ilaahay ma samayn oo dadku noocay doonaan ha noqdaan waa runta. Magaalada Cadaan ayaa u badan ajnabi ah oo maaragtay aad u lacag badan oo qani ah, laakiin albaabka markaan garaacayo dee xijaab baan wataa, qof Soomaaliya ahay, muslim ah, minority ag ah, waxaan tegay neighborhood xaafado aan lagaba aqoonba inaan xaafada xataa degannahay aan war looga haynin. Marka dad xunna way ku jiraan, dad fiicanna way ku jiraan, laakiin nasiib wanaag dadka fiican ayaa badan.
Faadumo xasan ayay ahayd oo u sharaxan golaha waxbarashada ee degmada Eden Bareri ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade ayay u rameysay halkaad kala socoteenna oo laanta afka Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dalka Rwanda ayaa ah waddankii ugu dambeeyey Afrikaan ah oo heshiis nukliyar ah la saxiixday shirkadda nukliyarka ee Ruushka laga leeyahay ee Rosatom. Laakiin heshiisyada u dhexeeya Ruushka iyo dhowr waddan oo Afrikaan ah ayaa sare u qaadaya walaa ay muujinayaan khubarada deegaanka oo sheegaya in tamarta nukliyarka aanay mar walba ahayn mid nadiif ah, islamarkaana aanay si bilaasha ku imanaynin. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
Shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika ee magaalada Sochi ayaa dowladda Ruushka waxa ay toddobaadkan isugu keentay madax goboleedyada iyo wakiilada dowladda ee ka kala socda 15 dal. Isagoo ka hadlayay madasha ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in dowladdiisu ay siinayso wadamada Afrika fursad ay ku adeegsadaan teknolojiyadda nukliyarka.
Concerne Gazprom, Rosneft, Lukoil realizuje na kontinent.
Rosatom waxay diyaar u tahay inay gacan ka siiso xulafadeena Afrika abuuritaanka warshado nuclear ah, iyadoo la eegayo dhanka baahida asaasiga ah iyo dhismaha xarumaha cilmi baarista ee ku saleysan keediyaasha qabta hawlaha kala duwan ee faraha badan.
Rosatom ayaa waxay dalka Masar ka dhiseysaa warshad nuclear oo ay ku kacayso dhaqaalada 29 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Isla shirkadan ayaa ka caawinaysa dalalka Uganda, Jamhuuriyadda Congo iyo Rwanda inay dhisaan xarumaha nukliyarka. Waqtigan la joogo, dalka Koonfur Afrika ayaa ah dalka keliya ee qaaradda Afrika ee leh warshadda quwadda nukliyarka. Dalka Rwanda ayaa shirkadda Rosatom waxa ay ka dhisi doontaa xarunta sayniska nukliyarka iyo teknolojiyadda. Dalka Nigeria ayaa siday qorsheynayso xarunta nukliyarka ee shirkadda Rosatom, waxaa laga yaabaa inay dalka ku yaalla Afrikada Galbeed ay siiso quwad koronto. Dadka u dhaqdhaqaaqa deegaanka ayaa ka warhaya heshiisadan. Jack Bor Philip waxa uu la shaqeeyaa hay'adda xuquuqda deegaanka ee dalka Nigeria.
Waxaan weli maqlaynaa tusaale ahaan in tamarta nukliyarka ay nadiif tahay, laakiin run ahaantii nadiif ma aha, maxaa yeelay waxaad u baahan tahay biyo badan si aad u qaboojiso warshadda nukliyarka ah. Waxaa kalood u baahan tahay awood madax bannaan si aad u sii waddo shaqada 24 saac maalintiiba. Haddii aad u baahan tahay haddaba awooddaasi faraha badan ee aad ku ilaalinayso in warshadaasi ay socoto, marka waxay muujinaysaa in aanay nadiif ahayn.
Inta badan wadamada Afrika waxa ay qabaan baahiyo ay dabooli karaan tamarta nukliyarka. Sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ee tamarta, 70% dadka Afrika ayaan si fudud u helin korontada. Kuwa iyagu helaana waxa ay la tacaalaan korontada oo si joogto ah u tagta. Michael Gitari waa madaxa cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda ee jaamacadda Nairobi. Waxa uu sheegayaa in dalalka Afrika ay raadin karaan teknolojiyadda nukliyarka, laakiin ay qasab ku tahay inay helaan dadkooda si ay iyagu u maareeyaan xarumaha nukliyarka.
Waa inaynu lahaanaa awood gudaha ah oo si fiican loo tababaray oo aan ku xidhnayn taageerada dad dibadda ka yimid, maxaa yeelay taasi waxay qaali ku noqon doontaa mustaqbalka fog. Waxay korontada ka dhigi doontaa mid intan ka sii qaalisan. horumarinta dad u tababaran tamarta nukliyeerka aad ayay muhiim u tahay.
Qatari waxa uu sidoo kale sheegayaa in Ruushka uu ganacsi ka raadinayo Afrika oo uusan ahayn mid siinaya hadiyado.
Warbixintii Maxamed Yuusuf waxaynu la socotay Saacad Ibraahimow halkaad kala socotana dhigistayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
ولينو حد دقيسان إسان أهلان تافكا صوماليقا فيوي هاتنا هدنعي هيسها عودكا فنانك عبد التهليل نلا دقيست
وقت سالين يقتقو مدى حدنو أهولي قريبوس وصوضي صوضي ويغوحو كينيا
si fanaanka Cabdi Tahliil warsame ayaan ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed idin ka imanaysa laanta af Soomaali TV way tani kula tadamo waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Hello.